Θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, τη μετάδοση από την Αθήνα και την επισκόπηση των βασικών πολιτικών ειδήσεων. Θα καλωσορίσουμε για το σκοπό αυτό τον κύριο Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της εφημερίδας Εστία. Κύριε Κοτάκη, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Ψαλιδόπουλε. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ σε όλους τους υποδημούς.
Ναι, σωστά, σωστά το περιγράφετε. Ναι, έτσι, κάπως έτσι. Κύριε Κοτάκη, χτες στην πρώτη ημέρα, κατά την πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται ότι επιτεύχθηκε μία συμφωνία για το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο με αρκετούς αστερίσκους. Συμφωνία η οποία πάντως δεν εμπόδισε την Εστία να έχει ως κεντρικό τίτλο «Το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο διασπά την Ευρωπαϊκή Ενότητα», και ναι, να μιλήσει, να αναδείξει την ως προβληματικά για το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο τις πληρωμές σε ρούβλια που κάνουν ορισμένες μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, όσο και τη στάση της Ουγγαρίας, της Σλοβακίας, της Τσεχίας, της Βουλγαρίας, υπενισόμενοι επίσης ότι πίσω από αυτά είναι και οι Γερμανοί. Τι θέλετε να μας πείτε?
Κύριε Ψαλιδόπουλε, σας ομολογούμε ότι χθες το βράδυ όταν έβαζα το τίτλο σκέφτηκα πολύ, προβληματίστηκα αν πρέπει αντί για το ρήμα διασπά να βάλω το ρήμα δοκιμάζει την Ευρωπαϊκή Ενότητα. Ωστόσο κατέληξα στο ρήμα διασπά για τον εξής λόγο. Η χθεσινή συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής δεν ήταν ένα αυτόνομο γεγονός. Έχετε να προσθεθεί σε άλλα προηγούμενα και επίσης και άλλα γεγονότα.
Βέβαια.
Θα προσθεθούν σε αυτήν. Έχει δηλαδή ήδη διασπαστεί η Ευρωπαϊκή Ενότητα με τις εξαιρέσεις για Πορτογαλία και Ισπανία στο κομμάτι των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, από το οποίο εμείς δυστυχώς δεν υποφεληθήκαμε από αυτές τις αποφάσεις. Εξαιρείται τώρα η Ουγγαρία, αλλά δεν είναι μόνο η Ουγγαρία. Θα υποφεληθούν άλλες τρεις χώρες, αν θυμάμαι καλά, δηλαδή η Κροατία, η Σλοβακία και η Βουλγαρία ή κάποια άλλη που δεν την.
Που συνδέονται με τον αγωγό αυτόν, τον Ντρούζ.
Συνδέονται επίσης. Εμείς λοιπόν εφαρμόζουμε όλους τους κανόνες, δεν βάζουμε κανέναν αστερίσκο όλο αυτό το διάστημα στις αποφάσεις της Ένωσης. Εφαρμόζουμε τις κυρώσεις και της Ένωσης. Αλλά όπως φάνηκε και από την εξέλιξη του πλοίου στην Κάριστο και τις αμερικανικές κυρώσεις. Και τη στιγμή που χρειαζόμαστε στήριξη, όταν έχουμε το πρόβλημα με την Τουρκία αυτή τη στιγμή, εγώ δεν βλέπω την ίδια ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, αλλά ούτε και κυρώσεις. Γι' αυτό λοιπόν κατέληξα, αυτό θέλει να πει η Εστία σήμερα, ότι η Ευρωπαϊκή Ενότητα είναι μόνο για κάποιους και κάποιοι άλλοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και να υπάρχουν εξαιρέσεις. Στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο συμβαίνει μέσα στους κόλπους της Ένωσης, κύριε Ψαλιδόπουλε, είναι ότι υπάρχουν δύο μεγάλα μπλοκ κρατών. Είναι οι Βόρειοευρωπαίοι μαζί με τους πλέον Ανατολικοευρωπαίους, οι οποίοι θέλουν πάση θυσία την ήττα του Πούτιν στη Ρωσία. Και από την άλλη υπάρχει ένα μπλοκ των Γερμανών και των Γάλλων που προσπαθούν να ισορροπούν μεταξύ αυτών και των Αγγλοσαξώνων, που λένε εντάξει όλα αυτά, αλλά θα πρέπει μέχρι το Σεπτέμβριο να έχει τελειώσει ο πόλεμος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, γιατί θα φτάσουμε να πληρώνουμε την βενζίνη στο ρεζερβουάρ με 3 ευρώ, ναι, και βεβαίως οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος θα εκτοξευθούν στο Θεό. Αυτά θέλουμε λοιπόν να πούμε.
Αυτή η επισημάνσεις αυτές που κάνετε ως προς την διάρκεια του πολέμου, ναι, κατά πόσον έχετε την εκτίμηση ότι συνδέονται τελικώς και με τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, διότι το έκτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας έχει χρονικό ορίζοντα το πέρας του έτους. Εσείς όμως μιλάτε για το Σεπτέμβριο. Υπάρχουν σοβαρές διαφορές αυτές. Οικονομικά μάλιστα.
Αυτό είναι μια έλεξη του τι μπορεί να συμβεί μέχρι το τέλος του έτους. Γιατί τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι εφαρμόζουν κλωτσώντας, όπως λέγεται στην αρκό την Ευρωπαϊκή, το τενεκεδάκι για την επιβολή του εμπάργκο μέχρι τα τέλη του έτους, ελπίζοντας κάτι θα υπάρχουν εξελίξεις στον πόλεμο, θα τελειώσει. Την ίδια στιγμή βλέπετε ότι οι Ρώσοι μέσω των Ιρανών εφαρμόζουν αντικυρώσεις και στην πραγματικότητα αποκλείουν την πρόσβαση υγροποιημένου φυσικού αερίου από την Ιαπωνία προς την Ευρώπη μέσω των στενών του Σουέζ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν το γράμμα αυτό τραβήξει, ο πόλεμος έχει δύο νομίσματα. Σταδιακά θα μεταφέρεται από τα εδάφη της Ουκρανίας τα εδάφη στα δικά μας. Όταν λέμε τα εδάφη στα δικά μας, ενώ το ελληνικό, το γαλλικό, το ιταλικό, μόνο που είναι οικονομικός πόλεμος. Εκεί δεν πέφτουν βόμβες. Πέφτουν βόμβες όταν πηγαίνεις να βάλεις βενζίνη. Πέφτει η βόμβα κάθε φορά που ανοίγεις να δεις με δέος το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος που σου έρχεται. Αυτές είναι φοβερές βόμβες για τα νοικοκυριά και ιδιαίτερα για τα ελληνικά νοικοκυριά μετά από 12 χρόνια κόπωσης, μεγάλης κόπωσης μετά τα μνημόνια και την πανδημία.
Κύριε Κοτάκη, είναι γνωστό ότι και εσείς προσωπικά και η εφημερίδα σας εκπροσωπούν και πολιτικά και ιδεολογικά την έννοια αυτή της ευρωπαϊκής ενότητας. Θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω πάντως ότι και προτετραημέρου αισθανθήκατε την ανάγκη να σημειώσετε, με αφορμή μάλιστα και κάποιες δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη στο Sky, ότι αυτή η πρόσδεση της ευρωπαϊκής πολιτικής στην γραμμή των Ηνωμένων Πολιτειών επίσης αποτελεί παράγοντα ο οποίος αμφισβητεί στην πράξη την Ευρωπαϊκή Ενότητα, και αυτό το συνδέεται ιδιαίτερως και με την επιθετικότητα, έστω ρητορική αυτό το τελευταίο διάστημα, την οποία δέχεται η χώρα μας από την Τουρκία. Οι αντιδράσεις δηλαδή και Ευρωπαίων και Αμερικανών υπάρχουν, αλλά δεν είναι και αντίστοιχες του πραγματικού προβλήματος που δημιουργεί η Τουρκία.
Ναι, κύριε Σαλιδόπουλε, όταν ήμουν φοιτητής μέσα στα θέατρα καμαρώναμε για την Ευρώπη. Ναι. Και φορούσαμε και στο πέτο μας μάλιστα και την Ευρώπη με τα 12 αστέρια. Τότε ήταν 12 τα μέλη.
Τότε ήταν. Μην αποκαλύψετε όμως περισσότερα, θα εκτεθούμε.
Α, όχι, δεν είναι ένα πρόβλημα.
Όχι, εννοώ την ηλικία μας θα εκθέσουμε.
Ναι, αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Ο Όσκαρ Ουάιλντ, αυτό το λέει για τις γυναίκες, όχι για τους άντρες.
Ναι, εντάξει, αλήθες.
Όταν λέει μια γυναίκα είναι ικανή να αποκαλύψει την ηλικία της, είναι ικανή για όλα.
Ναι, βέβαια.
Αλλά όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω ότι έχω γεννηθεί το 68.
Εντάξει, αστεία από μένα.
Εν πάση περιπτώσει, μέσα στα αμφιθέατρα λοιπόν κυκλοφορούσαμε με το πέτο και καμαρώναμε για αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα δεν είναι κανείς καλός Ευρωπαίος, αν δεν είναι σκεπτικός Ευρωπαίος. Αν δεν είναι ευρωσκεπτικιστής, αυτή είναι η άποψή μου. Εάν θεωρεί ότι όλα είναι ωραία και καλά, πολύ ωραία, μπορεί να βλέπει κανείς τα επίχειρα των αποτελεσμάτων της ηγεσίας της Ευρώπης, που άφησε να ξεσπάσει πόλεμος μέσα στο έδαφος της και έχει γίνει η Ουκρανία το Αφγανιστάν της Ευρώπης, χωρίς να μπορέσει να αντιδράσει. Επισημαίνουμε λοιπόν το εξής, ότι από αυτόν τον πόλεμο αυτή τη στιγμή κερδίζουν όλοι εκτός από την Ευρώπη. Οι Ρώσοι προχτές ανακοίνωσαν ότι από την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, ο προϋπολογισμός τους θα έχει έσοδα περισσότερα από τα υπολογισμένα 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Γι' αυτό άλλωστε και υπάρχει αυτή η μεγάλη πίεση για το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο. Οι Αμερικανοί επίσης κάνουν εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου 10 φορές περισσότερο από την τιμή που πληρώναμε μέχρι τώρα στους Ρώσους για φυσικό αέριο. Και αυτό λέγεται ελεύθερη αγορά, ναι. Ανταγωνισμός και καπιταλισμός.
Δεν λέγεται βέβαια, ναι.
Τον αγοράζει ακριβότερα. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η εφημερίδα δεν νιώθει την ανάγκη η εφημερίδα. Μας έρχονται κατά κύματα οι προβληματισμοί από τους αναγνώστες μας, από τον κόσμο που συναντάμε στον δρόμο. Ζούμε σε μια ιδρυτική εποχή. Δεν είναι ίδιο. Τίποτε δεν είναι ίδιο με τα προηγούμενα, με όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν. Και δεν το κάνουμε αυτό ούτε από συμπάθεια, ούτε από αντιπάθεια σε δυνάμεις, είτε από προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά.
Σωστά,
αυτό
ναι, το οποίο,
η εφημερίδα μου κυκλοφορεί εστία, το έχω την τιμή να διευθύνω, κυκλοφορεί από το 1876. Είναι μια εθνική μαμά, τα έχει δει όλες τις φάσεις της ελληνικής ιστορίας. Και αυτό το οποίο θέλει να προασπίζει είναι το εθνικό συμφέρον. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
Κύριε Κοτάκη, τις τελευταίες ημέρες, από χθες αν δεν απατώμε για την ακρίβεια, υπάρχει μια φημολογία ότι ο τουρκοκύπριος εκπρόσωπος προτείνει προς την ηγεσία της Τουρκίας να συνδέσει το αίτημα των σκανδιναβικών χωρών να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ με την επίλυση του Κυπριακού, δηλαδή την αναγνώριση δύο κρατών στην Κύπρο και πάντως της τουρκοκυπριακής διοίκησης. Θεωρείτε ότι αυτή είναι μια πολιτική στην οποία τελικώς υπάρχει περιθώριο να περιέλθει ο κ. Ερντογάν?
Κοιτάξτε, εξελίξεις στο Κυπριακό θα υπάρξουν μετά τις κυπριακές εκλογές. Όποιες εξελίξεις. Θα υπάρξει διεθνής πίεση. Οι Τούρκοι, όπως μου έμαθα να λέω στη Θράκη που σπούδασα αστυνομική, είναι παζαρτίδες. Αυτή τη στιγμή τα βάζουν όλα κάτω, αλλά νομίζω ότι ο κύριος λόγος που απειλούν με βέτο την ένταξη των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ είναι τα μαχητικά αεροσκάφη, τα F-16 και τα F-35. Όλα τα άλλα έπονται. Δηλαδή, αν αύριο έβγαιναν οι ΗΠΑ και του έλεγαν ότι παίρνει τα F-16, δεν υπήρχε περίπτωση να, να θέσει ζήτημα αναγνώριση των κατεχομένων, γιατί είναι κάτι που ήδη έχει. Και δεν κερδίζει και κάτι πάρα πολύ σε σύγκριση, δηλαδή με το στάδιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Μεγαλόνισσό μας. Νομίζω στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων τους, σε αυτή τη χρονιά που έχουν και εκλογές, δεν είναι αυτό. Είναι τα μαχητικά, τα F-16.
Υπάρχει περίπτωση οι Αμερικανοί να δώσουν τελικώς αεροσκάφη στην Τουρκία?
Υπάρχουν δύο σχολές σκέψεις στις ΗΠΑ. Πολλοί λένε να μην χάσουμε την Τουρκία, δεν ξέρω αν την έχουν. Χθες μιλούσε ο Ρώσος πρόεδρος, ο κ. Πούτιν, με τον πρόεδρο Ερντογάν, και ήταν υποτίθεται για σιτηρά. Όσο περνάει ο καιρός, σήμερα μου δημιουργείται μια αίσθηση ότι υπάρχει δεύτερος και τρίτος πόλος αναθεωρητισμού στον νέο κόσμο. Ότι δηλαδή η Τουρκία σταδιακά ξεμακραίνει, όπως επίσης και το Ιράν. Όπως δηλαδή υπάρχουν χιόνια στη σκακέρα των Ρώσων για να μπορέσουν να αντιπαρέσουν τις κυρώσεις που τους πλήττουν στο εσωτερικό τους. Δεν ξέρω λοιπόν αν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να τον κερδίσουν. Αυτό που βλέπω όμως ξεκάθαρα είναι, επειδή η Τουρκία γεωγραφικώς, από τη γεωγραφία έχει τεράστια σημασία για την Δύση και για το ΝΑΤΟ, είναι το χάιδεμα, το διαρκές χάιδεμα. Ναι.
Δηλαδή, η πολιτική του κατευνασμού που θα λέγαμε.
Πετάξανε, δηλαδή, δεν ξέρω τι. Αυτή η λέξη κατευνασμός λίγο με εξοργίζει, κύριε Σαλιδόπουλε. Όταν πετάνε πάνω από τα κεφάλια των κατοίκων της Ρόδου, της Αλεξανδρουπόλεως και της ΚΟ, για ποιο κατευνασμό πρέπει να μιλήσουμε και πώς να αντιδρούμε όταν από Υπουργεία Εξωτερικών άλλων χωρών οι ανακοινώσεις είναι ευρύτατα. Να είστε σε συνεννόηση και στον εξοργισμό. Να συντονιστώ και να συνεννοηθώ με ποιον, αυτόν που πετάει πάνω από το κεφάλι μου.
Ναι. Και όχι, η πολιτική του κατευνασμού, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένας πενιγμός για παλαιότερες εποχές, αλλά
και για σημερινές.
Για σημερινές και αποτυχημένες πολιτικές, πάντως. Ναι. Αν δούμε αυτή την ιστορική διαδρομή. Κύριε Κοτάκη, θα επανέλθουμε προφανώς. Όλα τα γεγονότα είναι μπροστά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία αυτή. Νομίζω ότι διαφωτίζεται πλευρές και της ευρωπαϊκής πολιτικής που έχουν ενδιαφέρον και καμιά φορά χάνονται σε αυτή την
επικαιρότητα. Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
Γεια σας. Καλημέρα.